Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь не хоча трымаць мараторый на смяротнае пакаранне. Водгукі ў свеце і рэакцыя ў Менску. Верховны суд разглядае рэчавыя доказы ў справе Аўтуховіча. Не аказалася галоўнага гранатамёту. І пакаранне за дабро па-італьянску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін у пражскай студыі Юрась Вушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў прыняты кангрэсам законапраект аб маштабнай рэформе сістэмы медычнага страхавання. Яе кошт 938 мільярдаў даляраў. Выступаючы ў Белым доме, Абама падкрэсліў, што ў Злучаных Штатах набывае моц закон аб рэформах, за які змагаліся пакаленні амерыканцаў. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев, выступаючы ў Бішкеку на арганізаваным уладамі форуме згоды, заявіў, што дэмакратыя заходняга ўзору, якая базуецца на выбарчай сістэме і правах чалавека, не падыходзіць кыргызскай дзяржаве. На думку Бакіева, для Кыргызстану бліжэйшая кансультатыўная дэмакратыя, угрунтаваная на дыялогу з грамадскай элітаю. Падчас форуму згоды ў Бішкеку затрымалі каля 30 прадстаўнікоў апазіцыі і праваабаронцаў. Кітай і ЗША маюць намер пры канцы траўня аднавіць перамовы аб найважнейшых палітычных і эканамічных пытаннях. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік кітайскага МЗС. Тым часам Кітай назваў памылковым рашэнне кампаніі Google адмовіцца ад цэнзуры вынікаў пошуку ў інтэрнэце для кітайскіх карыстальнікаў. Канстытуцыйны суд Славеніі ўхваліў сёння пастанову, якая здымае галоўную перашкоду на шляху Харватыі ў еўрапейскі звяз. Суддзі ў Любляні прызналі законным славенска-харвацкае пагадненне аб даверы міжнароднаму арбітражу вырашаць тэрытарыяльную спрэчку між дзвюма дзяржавамі. Канфлікт, што доўжыцца з моманту распаду сацыялістычнай Югаславіі, датычыць невялічкага ўчастку памежнай тэрыторыі і морскай мяжы паміж Харватыяй і Славеніяй. У Францыі ў сувязі з акцыямі пратэсту супраць эканамічных рэформаў ўраду сёння адменена значная частка рэгіянальных і хуткасных цягнікоў. У страйку бяруць удзел усе асноўныя прафсаюзы Францыі. На думку ўдзельнікаў пратэстаў, улады недастаткова змагаюцца з беспрацоўем. Індыйскія сілы бяспекі будуць выкарыстоўваць перац чылі пры вытворчасці ручных гранат. Іх дзеянне будзе такім самым, як у гранат з слізацечным газам. У Індыі плануецца таксама стварэнне аэразолю з перцам. Яго збіраюцца выкарыстоўваць пры разгоне дэманстрацыяў. На хвалях свабоды